Hitmuzon.net taqdim etadi.
Yana kezaman bu ko'chalarda o'zim yolg'iz, taqdirning yo'lida turibman undan ojiz. Chunki seni mendan olib qo'ygandi bu taqdir. Qancha kurashsam ham sendan ayrildim ko'xir. Yonimda bo'lmading, kel kurashaylik desam, davomiy baxtimiz senga kerak emas bilsam. Shunchaki o'g'irilib qo'l siltab ketganding oson. Mana bugun bu ko'chalarda yuribman sarson. Arzon ekan san uchun o'rtadagi tuyg'ular, bir zumda unutilib ketdim ayt orzular. Soxtamiddi shunchalar yuzingdagi kulgular, shu savollar tunlarimni yana kunlarga ular. Senda birga o'tgan damlar bo'ldi shirin xotira. Qancha urinsam ham o'chirolmasam kerak sira. Bo'ldi endi kech, afsuski vaqt ortga qaytmaydi. Mani sog'inishini endi u aytmaydi.
Avvallar men sizga dunyo bo'laman deb dardi daryo bo'laman deb sog'ingan cho'g'ingizda paydo bo'laman deb aytgan emasmiding, aytgan emasmiding. Avvallar men sizga dunyo bo'laman deb dardingizni yutar daryo bo'laman deb sog'ingan cho'g'ingizda paydo bo'laman deb aytgan emasmiding, aytgan emasmiding.
Esingdami yurardik ikkimiz bu ko'chalarda, qo'l ushlashib turardik yomg'irli kechalarda. Sen yomg'irni yaxshi ko'rar eding osmonga qarab, men esa to'ymas edim bu ko'zlaringga qarab. Beg'ubor bu tabassuming ketmaydi ko'z oldimdan. O'ylar edim bir umrga ketmaysan deb yonimdan. Bugun ham yomg'ir yog'di qo'llarimda soyabon, lekin yolg'iz bir o'zim xayollarim sen tomon. Hayotimning eng shirin damlari o'tdi sen bilan, sen esa eslamaysan yo baxtlisan kim bilan. Bugun kim mehr beradi mani o'rnimda, ketgan eding qoldirib soyabonim qo'limda. Ayrilganimizga guvoh bo'lgan edi yomg'irlar, aynan o'sha onda ayro bo'lgan edi taqdirlar. Bugun jim yolg'iz turibman yomg'irga termulib, balki taqdir uchrashtirar ikkimiz bir kun kelib.
Avvallar men sizga dunyo bo'laman deb dardingizni yutar daryo bo'laman deb sog'ingan cho'g'ingizda paydo bo'laman deb aytgan emasmiding, aytgan emasmiding. Avvallar men sizga dunyo bo'laman deb dardingizni yutar daryo bo'laman deb sog'ingan cho'g'ingizda paydo bo'laman deb aytgan emasmiding, aytgan emasmiding.